qaraxan ayaa waxa ku geeriyooday 72 qof oo isugu jiray shacab iyo ciidanka Mareykanka halka tiro ku dhow 200 qofna ay ku dhaawacmeen laakiin qaraxan ayaa horey loo saadaaliyay inuu ka dhici karo garoonkaasi Kabul iyadoo ay saraakiisha Mareykanku ay ka digeen Dr. Hussein Yunis oo horey uga howlgali jiray dalka Afghanistan ayaa hadda ku sugan dalka dariska la ah dalkaasi ee Kazakhstan waxaana uu uga waramaya qaraxan ka dhacay garoonka Xamid Karzai
Ibrahim horey waati loo saadaaliyay inay meesha ay ka dhici karaan qaraxyo digniina waati laga soo saaray looga digayo dadka inay ka fogaadaan albaabada hore ee madaarka isla markaana inaanay iman marka qaraxyadii laga digayay ayaa maanta dhacay laba qarax oo aad u culus oo marka waliba ma taqaana lagu tilmaami karo qaraxyadii ugu cuslaatan iyo intii Mareykanka iyo baahda NATO ay waddankaasi qabsadeen amba ay ku duuleen ayaa meesha ka dhacay arintaas run ahaantii inkastoo la filayay inay qaraxyadaas ay dhacaan laakiin khasaaraha ay geysteen weliba gaar ahaan tirada dhimashada Mareykanka oo iminka 12 ay marayso 12 ilaa 13 inta u dhaxaysa ilaa iminka la xaqiijiyay
madana ay aad isugu dhawaayeen ciidamada iyo shacabka haddana lama filaynin qasaaruhu ininta uu gaari karo inkastoo dadka qaraxan ku dhintay ay shacab u badnaayeen waxayna ahaayeen kuwa doonayay in ay amnidarada iyo beegsiga daalibaan ay kaga baxsadaan waddankooda
lama filayn runtii khasaaraha intaa la-eg nasiib darada ugu weynse waxay saameysay dadka tabaalaysan iyagu taagnaa cadceeda isla markaana sugayay fursad un ay ku galaan gudaha airportka oo kuwaasoo dumar iyo caruur badan kuwaasoo ku dhintay amba ku dhaawacmay amba dhaawacyo culus ahaadaan amba koonfurba ha ahaadaan ay kusoo gaadheen nasiib darada ugu weyn kuwaas ay saameysay waxaad moodaa ciidamada Taalibaan ee albaabka hore jooga oo iyagu isku dayay dadka inay kala celiyaan oo ay kala maamulaan iyaga laf ahaantooda inuu khasaare soo gaadhay arrintanna ay ka dhigan tahay mid iyaga tijaabadii ugu horeysay u ah waayo waa qaraxii ugu horeeyay ka dhaca dalka tan iyo intii ay Taalibaan ay si rasmi ah u inqilaabeen dowladda isla markaana maamulka waddanka ay ula wareegeen
haddaba qaraxan markii uu dhacay waxaa la joojiyay dhammaan howlgalladii ka socday garoonkaasi iyadoo albaabada la isugu dhuftay iyadoo laga baqayo in dhibaato kale ay horseedo howlgalka daadgureynta halkaasi ka socda
wararkii u dambeeyay helnay waxay sheegayaan in albaabada airportka si rasmi ah loo xidhay isla markaana cid loo ogolaanayo inay gudaha u gasho inaanay jirin dowladaha qaar iyagu ku doodayay inaanay kusoo gabagabeyn karayn howlgalkooda daadgureynta dhowrka cisho ee ka hadhay bisha dhammaadkeeda waxayba sheegeen iminka inaanay diyaar u ahayn dad cusub oo dibadda ka yimaada oo airportka gudaha usoo gala inaanay qaadashadooda diyaar u ahayn Mareykankana waxaad moodaa iminka inuu xoogga saarayo qolyaha gudaha ku jira sidii ay u daadgureyn lahaayeen iminka caqabada ugu weyn waxay tahay haddii ay bilowdeen weeraro ka dhana ciidamada Mareykanka iyo kuwa ajnabiga halkaa jooga marka ay dhammaato daadgureyntani waa in ciidanka halkaa ka jooga Mareykankana waa in la qaadaa marka ciidanka laf ahaantooda ayaa suuragal iyaga laftirkooda in la bartilmaameysado oo gudaha loo soo galo
waa maxay marka istaraatiijiyada uu doonayo Mareykanka inuu adeegsado qaraxan kadib waxaan hor dhigay su-aashaasi mar kale Dr. Hussein
marka Mareykanku waxay ka fikirayaan iminka in ay xoojiyaan dhanka isticmaalka dayaaradaha dronka oo iyagu hawada kala socda inta la soo gabagabeynayo howlgalkaasi marka uma muuqato inay jiri doonto fursad dadkii aanay u suurtagelin gudaha inay u galaan amba iyaga ha loo yeero ama barajoxa ka qabaa inay gudaha u galaan fursad kale gudaha ku geli karaan uma muuqato
dowladda Australia waxa ay sheegtay inay bad qabaan ciidamadeeda militariga ee ka jooga Kabul isla markaana ay joojiyeen daadgureyntii muwaadiniinteeda ee ku sugnaa afafka hore ee garoonkaasi Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia